хвилях Радіо Свобода – основні теми дня. Сьогодні у Брюсселі відбувається винікове у гэтым годзе пасяджэнне Рады Еўразвязу. На парадку дня санкцыі супраць Расіі і некаторыя пытанні, звязаныя з усходнім партнерствам. У Мінску сабраліся сотні прадпрымальнікаў сталічнага рэгіёну, каб абмеркаваць змены умоваў працы пасля 1 студзеня. Аб'яднаная грамадзянская партыя, беларуская хрысціянская дэмакратыя і рух за свабоду стварылі кааліцыю, але без удзелу БНФ. Бацькі гімназіі номер 4 з Мінску дамагаюцца, каб гімназія цалкам адпавядала статусу беларускамоўнай. Ініцыятыўная група праз сацыяльныя сеткі заклікае заўтра супольна сустрэць нобелеўскую лаўрэатку Святлану Алексіевіч, якая вяртаецца са Стакгольму ў Мінск. У чым прычына гарачых спрэчак вакол нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч? Як яны выглядаюць з Расіі? Чаму банкетная прамова лаўрэаткі адрознівалася ад лекцыі? Ці глядзяць у Расіі на прэмію Алексіевіч як на трыумф рускага свету? Гэтыя пытанні ў празкім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Віктар Дзятлікович, пісьменнік, аглядальнік нашага радыё Сергей Дубавец і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Нобелевская лекция Светланы Алексеевич спородила горячие спречки в белорусском громадстве, ну, принамсі, у социальных сетках. Масштабы, палкость диспута свечат про то, что справа была, хутчэй за все ж таки, не у разных густах. Ну, комусьці подобается, комусьці не подобается, чего, сдавалось бы, спрачаться. Так само варто додать, что у своей банкетной промове лауреатка пригадала и белорусские площади, и Быкова, и Адамовича, и сказала несколько слов по-белоруску. Але, тем не менее, на мой погляд, самыя спрэчкі пасля лекцыі – гэта цікавы індикатор сітуацыі ў грамадстве. Як свой час казаў брытанскі філозаф Том Гоббс, што калі б аксіомы геаметрыі закраналі нечыя інтарэсы, за іх веліся б войны. Ну вот вайна, так бы мовіць, холівар, як кажуць у інтэрнэце, была на відавоку. Наконт якіх інтарэсаў? Як вы лічыце, Светлана?
Мне тяжко сказать. Тут навод мне дается интересы не проглядаются. А ведь в одного боку у всех этой спречки это может и добрая справа, бо, ну, как кажут, мертвым не болить, а мы доказали, что нам болит и белорусская, и белорусскость, и кто у нас моральные авторитеты, кто лидеры громадской думки. С другого боку, напевно, все это свидетельство того, что мы еще не будем радоваться за нечий поспех. Мы больше такие солидарные у неким горы, у бяде, у коли человек там арештованы, коли где нечто отбывается такое неприемное. Коли соправды радости, триумф, то не завсёды навод умеем радоваться и показывать эту радость. Мы шукали некие тексты, подтексты во всем, что отбылося. Хотя, на мой погляд, это навод, ну, так, неёмко писать, говорить, раить Светлане Алексеевич, якой яна повинна быть, свою узнагороду яна отримала за то, за что, якая яна есть. Якая есть, як яна пишет, за то яна и отримала эту узнагороду. И я, щиро скажу, мне подалось, что у нас и у России, и в Украине, и в Польше вот радовались, менавіта гэтаму, не робячы некую такую препарацию, чаму и за что, за какие слова, за какие поворот головы, а мы нечто так занадто поглыбились. Я думаю, тут была просто нагода для гонору и для радости.
Сергей, а як вы лічыце, за что ішла гэтая, так бы мовіць, святая вайна? Вось усё ж такі выглядае наўрад ці справа толькі ў некіх там, ну, эстэтычных густах. Скажам, што вам не спадабалася. Вам не спадабалася, Кветкоўскаму не спадабалася, Пашкевічу не спадабалася, а умоўна кажучы, Халіп і Фядуту спадабалася. Проста таму, што ў них густы іншыя. Дарэчы, ім не спадабалася ваша крытыка. Проста справа ў эстэтычных густах ці ў нечым іншым?
Ну, на маю думку, тут просто вельмі шмат падзелаў розных тэм сышліся ў адно. Яны нават незалежныя адно ад аднога. З аднога боку, сам Нобель это вельмі моцны момант для краіны, для нацыі, для культуры. З іншага боку, ёсць чыста эстэтычны літаратурны момант. Яны могуць нават як бы не судакранацца, тое, што вы кажаце, густы. І эстэтычны момант, гэта ўсе мы пільна вельмі сачылі за паводзінамі лаўрэткі, і хтосьці чакаў аднаго, хтосьці іншага. Але гэта як бы грунт, і мы павінны усведамляць, што ў нашым грамадстве наўкідана вельмі шмат такіх унутраных парэзаў, якія пачынаюць смыліць, там свярбець, балець. І при такой вот моцной подеи, якая як бы дотычить кожного из нас, ну, кто несе отказность за крайну, за культуру, а все вами пералічаные, они отчувают эту отказность, то вот эти порезы, подделы, они начинают смылеть, мы начинаем тих загоивать неким чином, просто они робятся явными. Выходзіць на паверхню. І я б не сказаў, што гэта вайна. З аднаго боку, гэтыя рамкі мы сапраўды можам загаіць, шукаючы нейкія ўзаемапаразуменні, кропкі судакранання. З іншага боку, мы можам іх раздзёрці яшчэ больш. Вось. Але на маю думку, гэтыя ўсе раны і парэзы, гэта ўсё ж такі інспірацыі, гэта ўкіды у бежнае грамадства, а не спараджэнне яго самога.
Выслухайце пражскі акцэнт. Пра што спрачаюцца беларусы на тле нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч? Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Віктор, а вот скажите, калі ласка, як з Расіі выглядаюць гэтыя беларускія спрэчкі? У Расіі ідуць свае вельмі вострыя спрэчкі на конт Алексіевіч, але вось тым не менш, ж такі вот як эта спрэчка выглядае? Это спрэчка паміж нацыяналістамі, лібераламі, ці это просто некая недарэчнасць? Ну, здаецца, атрымала краіна прэмію, усе павінны скакаць да нябес ад радасці, нашы перамаглі, так бы мовіць, Нобель наш, і, дарэчы, нацыяналісты ў першую чаргу. Ці можа гэта з расійскага гледзяча недарэчнасць, але ў іншым сэнсе? Ну, атрымаў прэмію з іх погляду, магчыма. Рускі пісацель, расійскі пісьменнік. Чо вы беларусы пераймаецеся ўвогуле? Ну, жыве яна там у вас, ну, неважна. Якое стаўленне?
Юрый, па-першае, я хачу сказаць, што шум вакол узнагароджання Алексіевіч у Расіі ўсё ж такі аціх. Мне здаецца, расійцам от зараз не хапае ані эмоцыю, ані жадання другі раз за такі даволі кароткі час дыскутаваць на гэтую тэму. Я сачыў за рэакцыяй на нобелеўскую лекцыю Алексіевіч, і ў Расіі амаль не было прыязна выказаліся на гэты конт на эхо Москвы некалькі чалавек. А ў Камсамольскай праўдзе з'явіліся там чарговыя енкі на конт таго, што нобелеўская прэмія гэта нейкі палітычны інструмент, які не спрыяе ўсталяванню там міру ва ўсім свеце. Яны на конт нават свайго ўспрымання Алексіевіч зараз не жадаюць спрачацца. І таму ім спрэчкі беларускія, ну, яны на іх увогуле і не звяртаюць. Да? Тым больш, што ў Расіі не могуць і ніколі не змогуць зразумець та імунная сітуацыя, якая ёсць у Беларусі. Таму ім і сэнс, і змест гэтых спрэчак не зразумеюць. Таму, магчыма, мне прыйдзецца неяк адказваць за расійцаў, да, на ваше пытанне, хоць я сам беларус. Тут згадаю адзін літаратурны анекдот. У свой час як бы венгерскія журналісты і літаратурныя крытыкі нумар пісалі, ну, калі ж там венгерскі пісьменнік атрымае нобелеўскую прэмію. І вось гадоў колькі там 13 ці 14 таму гэтую прэмію атрымаў нарэшце Імрэ Кертэз, і пасля гэтага на скаргі пачалі гучаць крыху па-іншаму. Ну, калі ж нобелеўскую прэмію дадуць сапраўднаму венгерскаму пісьменніку. Таму я ўсё ж такі, гледзячы з Москвы, успрымаю сапраўды гэтыя спрэчкі, калі выбіраць паміж тымі двума словамі, якія вы сказалі, ўсё ж такі як некую недоречность.
Светлана, а зараз давайте перейдем до банкетной лекции, якая в певном ступени была таким, такой противогой Нобелевской лекции. Многие широ порадовались тому, что у банкетной промове прогучало несколько слов по-белоруску. Але, видите, вот мне чамусти в этой ситуации пригадались выступы некоторых белорусских политиков. Памятаете, летось Лукашенко, коли читал промову на День Незалежности, так само абзац по-белоруску прочитал. Татьяна Короткевич по час выборов так само в теле промову несколько слов, але несколько слов. Вельми разные люди, вельми разные громадские, так бы мовить, деячи. Але чому одно и то же? Чому одна и та же схема? Ну, решт, могла Алексеевич прочитать эту банкетную промову, якая там на 3 хвилины по-белоруску, всю. Переклали бы на любые мовы, включно с русской. Чому? Я в данном выпадку как бы не у докор, не у одобрения. Просто чому это так? Чому вот 3 разных белоруса поводят себе однольково?
Для меня видовочно, чому Светлана Алексеевич читала свою промову по-русски. Она подкреслена неконъюнктурная в этом сенсе. И еще на передадне этой промовы, неким, я уже не помню, кто, кому я давала интервью, и я выказала такое пожадание, я сказала, что мне все равно, на какой мове будет читать Светлана Алексеевич, по-русски, по-белорусски, по-шведски, английски, але я бы хотела, как не частка промовы была по-белоруску, просто як тая монетка у фонтан города, в який хочешь вернуться. Вот такой монеткой, как белорусы пришли еще снова за новыми Нобелями, мне подавалась некая частка промовы на белорусской мове. И я бы не сказала, что это были пару слов, это была частка промовы, якая прогучала по-белоруску, и на мой погляд, на мой густ, вельми добра. То, что Лукашенко, Короткевич, иншие политики, коли не говорили по-белоруску, начинают спробовать хотя бы часто некой говорить на белорусской мове, особливо Лукашенко, незалежности. На мой погляд, это так само добро. Это означает, что некие зрухи есть. И, на мой погляд, самый главный в этом сенсе зрух, что белорусская мова больше не является прикметой оппозиционности, а она является прикметой принадлежности до краины, до народа, до нации. И, ну, не все одразу могут эту принадлежность проявить вот так, как это было однозначно и гучало однозначно, але уже само то, что спробуют, я бы только витала.
Сергей, а вот как вы лечите, коли брать ситуацию помеж промовами, помеж Нобелевской лекцией и банкетной промовой, вот тая критика, якая гучала на адрес, скажем, Нобелевской лекции, певных ее акцентов, а як мы ведаем, Светлана Алексеевич эту критику зауважила и на ее отреагировала. Она сама подошла до нашей коллеги Александры Денько и сказала, передайте там, ну, вот, дала некие тлумачения. И она отчувала потребу тем, чтобы дать тлумачения. Так вот, это поуплывало на змест банкетной промовы? Так бы мовить, критики перевыховали Алексеевич?
Я бы не называл это все критикой, а тех, кто это сказал, критиками. Как быть докладными, все ж таки критика – это поравнание в первую чергу. Те Алексеевич стала хорше, те она стала лепшей. Ці у параўнанні з кімсьці іншым, тады ўзнікае момант крытыкі. Так ён не ўзнікае, гэта проста нашы ўражанні. І я, скажам, з моманту дасчэння Нобелеўскай прэміі я бачу выразную эвалюцыю Святланы Алексеевіч як яе грамадзянскай пазіцыі, чалавека, на якога ўзвалюваў па сутнасці такую аграмадную адказнасць, бо як ні круці ў свеце, яе будуць асацыяваць і з Беларусю, і з беларускім народам. І яна сама пра тое кажа, як яна уцякае ад паняцця савецкі чалавек, якім яна сябе адчувала ўсё жыццё. І яна рухаецца кудысьці, яна шукае пайсці у гэтыя беларускія людзі, ці пайсці у кудысьці у іншы боку, проста людзі нейкі касмапаліты, яна адчувае, што гэта немагчыма, таму што яна трывала знітаваная ў сусветнай свядомасці менавіта з Беларусю. Беларусамі яна эвалюцыянуе.
Выслухали пражский акцент. У размове брали удел российский журналист Виктор Дзятлікович, письменник-оглядальник нашего радио Сергей Дубовец и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Вёл гутарку Юрий Дракохруст.